Hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu þingmannsins og tekur hann nú til máls.
Frú forseti, háttvirtur þingmaður er nú yfirleitt með allra gleggstu hlustendum hér á þinginu. Ég svaraði þessum spurningum hans í ræðu minni í morgun og áréttaði þau í andsvörum. Varðandi landbúnaðarkafla þá sagði ég að það væri unnið af fullum krafti að því núna að mæta opnunarviðmiði sem að tengist landbúnaðarkafla. Og leið og sú ágæta tímasetta áætlun liggur fyrir sem þar er óskað eftir, þá er hún kynnt utanríkismálanefnd. Hún jafnframt verður með vissum hætti undirstaða samningsafstöðu sem að þá verður tekið til við að vinna. Það hvenær hægt er að opna, þá sagði ég það í dag að ég gerði ráð fyrir því og, eða ég vænti þess að það væri hægt að opna þann kafla til samningaviðræðna í haust. Það er þá aftur stutt yfirlýsingu stækkunarstjórans í síðustu viku sem að sagðist metastöðuna þannig að hægt var að hefja samning eða opna alla kafla fyrir lok ársins. Varðandi fisk að þá hefur skýrt utanríkismálanefnd frá því hvernig vinnan við samningsafstöðuna er. Hún er í tveimur hlutum. Hún er annars vegar gildur kafli þar sem að verið er að leggja áherslur á sérstöðu Íslands sem að aftur er notað til að rökstyðja sjálfa samningsafstöðu. Hún byggir að verulegu leiti á þeim grófu línum sem að lagðar eru í meiri hluta áliti utanríkismálanefndar. Þess er sömulegis vænst að það veri hægt að hefja þann kafla í samningaviðræðum eða opna þann kafla fyrir lok ársins. Þá styðst ég aftur við yfirlýsingu Stefáns Füle, stækkunarstjóra. Ég verð þó að segja það ég hef sagt það í utanríkismálanefnd og get sagt það hér, ég sagði þá opnum fundi þar, að ég teldi þó að það geti allt eins verið að það myndi dragast fram yfir áramót. Í öllu falli þá mun þjóðin sjá samningsafstöðu Íslands í tíma til þess að geta tekið afstöðu til þeirra sem að þar fara höndum fyrir kosningar.
Þá svarar andsvari